Ольга Герасимюк, мы ее знаем как журналиста, ведущую замглавы Нацсовета по вопросам телерадиовещания, но сегодня будем говорить с координатором инициативы школы Лохвицького земства. Добрый день.
Добрий день.
Добрий вечір. Ми зараз з вами поговоримо про цей проект, як він просувається, чому він важливий, що він не лише на Полтавщині, але спочатку от просто нагадайте нашим слухачам, що це за такий проект школи Лохвицького земства, чим вони особливі ці школи, що треба їх оберігати як пам'ятки архітектури. Ну, крім того, що вони на Полтавщині, звичайно, це вже треба зберігати.
Я думаю, що таких об'єктів зараз кожен згадає собі, чи він на Полтавщині живе, чи на Луганщині, чи на Донеччині, чи на Харківщині, чи де завгодно, може зараз собі знайти дуже багато. І дуже багато можна... Ми якраз про це наш проект. Про те, що ми хочемо сьогодні підняти інтерес кожної людини, де б вона не жила, до самої себе. До свого власного багатства, до того, що є насправді він. І про це якраз і наш проєкт школи Лохвицького земства. Вони так називаються, тому що колись, 100 років тому, були земства. І Полтавщина належала якраз до цього Лохвицького земства. І Чернігівщина, до речі, частково і Сумщина. Один прекрасний момент. Я раптом подумала про те, що у нас на Полтавщині, крім галушок, крім Сорочинської ярмарки, крім Вія,
вишиванки біла по білому.
Так. Є унікальні школи, про які ніхто не знає. Їх на даний момент, скажу вам, ми їх вже зафіксували 53. Різні джерела говорять, що їх може бути і 100. Але головне, що коли ми їх сьогодні всіх сфотографували, звели в одну фоторяд і показали людям, які проживають на оцій території, яку ми з вами позначили, то всі здивувалися, тому що ніхто не знав, що це можливо.
От ви сказали, що знайшли близько 50, а можливо їх за різними джерелами і може бути і 100, та? Це означає, що за радянських часів, власне кажучи, не дбало до них, ставилося, м'яко кажучи, та? А цілком імовірно, що навіть і потрошки знищували, бо цей стиль народний, в якому вони збудовані були, очевидно, що не дуже був до вподоби радянській владі.
Справа в тім, що це взагалі це унікальний стиль, це не просто український стиль, це стиль український архітектурний модерн. Це унікальне явище, яке описав покійний зараз Віктор Чепелик. Його дочка, відома всім художниця Оксана Чепелик, а його дружина, мама Оксани, якраз і благословила оці наші пошуки, коли ми запитали в неї, чи ці школи варті чогось. А я зверталася до багатьох, як це назвати, авторитетів в архітектурі, щоб переконатися, що це не моя забаганка пошукати оці розвалюхи, так звані, столітні, а що це таки вартісне. І вона просто запалилася, вона каже, Боже, якби це знав мій чоловік, що хтось сьогодні до цього повернувся. Це унікальний стиль, який дуже, хто бував у Полтаві, той міг побачити, або да, почнемо з іншого, хто пив мінеральну воду, тому що в Полтаві був не кожен, хто пив мінеральну миргородську воду, той міг бачити на етикетках цих пляшок таке якесь чудове, якась таку будівлю, яка, може, з казки навіть вийшла, із баштами, з особливими вікнами, з особливими якимись візерунками на стінах. Так от, за цими ознаками можна і знайти оці наші школи, яких ми знайшли 53, бо вони... Ви сказали, що не дуже дбала, їх навіть знищували спеціально, тому що вони були надто українськими.
Я би так сказав, розумієте, ви згадали про галушки. Мені здається, за радянських часів якраз було вигідно, щоб про Полтавщину, про українців думали як
галушки,
вареники, а коли йдеться про модерний, навіть схоже на готичний, у ці вещі такі башточки стиль, то якраз не було потреби, а навіть було небезпечно показувати, що українці мали таку своєрідну архітектуру.
Щоб вони не висувалися, так? Наведу вам приклад. На Лохвиччині, наприклад, їх там, візьмемо 10 відомих нам шкіл, чи там і в Чорнохинському районі 10. Так от, по тому, скільки збереглося башт на цих школах, можна навіть собі уявити, які зусилля режимом були прикладені для того,
щоб... А башти щоб... були на кожній, перевісно.
Обов'язково. Які зусилля були прикладені для того, щоб подавити бунтівний дух людей, які там проживали. Ніхто зараз добре не знає, ніхто добре не написав про той шалений опір росіянам та більшовикам на початку того ще століття, який чинився там. Нас усіх вчили, що це були бандити, що це були банди, що це... І це закарбувалося і в історії, і у свідомості. А насправді, між іншим, ми навіть якось знайшли, що один із директорів нашої цієї Сластіонової школи, Гресь, такий. Він читався в історії як бандит, очільник банди Греся. Так от він був директором цієї школи. І це він садовив сад навколо. Тобто, хочу цим сказати наступне, що це не просто проєкт про архітектуру, це проєкт про те, ким ми є насправді. По-перше, а по-друге, цей проєкт сьогодні об'єднує всіх тих людей, які хочуть повернути туди, на ці наші території, байдуже, чи це Полтавщина, чи це знову ж таки Донбас, чи це
так, тому що повернути це є не лише на Полтавщині. Я якраз хотіла перерахувати, але перед цим сказати, що в той період, от просто є це, можна багато хто забажає почитати в інтернеті, на вашій сторінці, от те, що стосується шкіл Лохвицького земства, що на той період це був дуже популярний проєкт, і багато писали про це в тій періодиці. І от, наприклад, Олена Пчілка теж говорила про те, що треба будувати школи в українському стилі. Це ще 1909 рік. Так. Громадська діячка, відома письменниця, звернулася до Полтавського земства, яке мало авторитет в Україні на той момент. Так. Наголошуючи на тому, що земство і член будівельної комісії, щоб вони визначилися, що це має бути такий палац красень, що це має бути будинок земства національних архітектурних формах. Там був конкурс. Це все вибирали. І потім от першу таку школу в національних формах збудували в Полтаві в 1905 році. Назвали іменем Котляревського. Наступну звели в 10-му на Чернігівщині на кошти нащадка гетьмана Розумовського. І потім, крім Полтави, також почали Полтавщини розповсюджуватися. Зводити 24 шкільних комплекти першої черги. Це було містечки Варва, Городище, Білоцерківці, Світличне, Ярошівка, Синяківщина, Яхонтове. Тобто на Чернігівщині і на багатьох інших уже землях і регіонах далі вже це все розповсюджувалося. І треба сказати, що вони виглядають дуже оригінально, не лише тому, що там от є от башточки, так, з якимись фігурками, що там особливі віконця, які...
Шестикутні віконця. Шестикутні. Їхні стіни в візерунках. І, до речі, кажуть, що саме з альбому Олени Пчілки, мами Лесі Українки, як відомо, Сластіон і брав оці візерунки для того, щоб ми це називаємо ми зараз кам'яна вишиванка. Всі ці школи мають вишивані стіни. Я ще більше хочу сказати, вони надзвичайно світлі, вони збудовані на той період, я думаю, що це були якісь унікально передові технології. Коли ви заходите зараз у ту школу, там так тепло, і не тому, що там газ, безперечно. Зараз там мало де знайдеш це. Але коли б ви побачили ці стіни, які розлуплені, ви побачили б, як вони утеплені. Вони утеплені вовною. Вовною. Всі ці школи були побудовані в найкрасивіших місцях, на висоті десь, або так, якби дитина вийшла і побачила перед собою величезний простір. Тобто там була ще закладена концепція виховання людини вільної, через те, що коли її виховувати, вирощувати в хрущовках чи в якихось коробках,
психологи... І бачить перед собою сірі коробочки з вікна.
Так. І замість їжі смачної там вживати піщу, як нас тоді привчали, так? І це зовсім інша була пропозиція, якою має бути людина. На той час випадково так сталося, що земство підтримувало ось оцей порив український, національний. Перша світова війна зупинила це.
І, так. От ви знаєте, хочеться тепер перейти трошечки, напевно, до того, в якому стані зараз тепер, ці школи, бо ви їх назвали розвалюхами. Ну і, власне, про те, як їх тепер відновлювати, але я хочу ще останнє таке культурологічне, можливо, мене асоціація виникла з цими башточками. Та ви сказали, що директор там його називали бандитом, а в цих школах дітей, можливо, до свободи також привчали. Та а тут у мені асоціація виникла з тим, що в багатьох українських містах було магдебурзьке право, та і в кожному такому місті обов'язково була ратуша. Тобто, це якраз був символ самоврядування і свободи. Та можливо, тут теж якась паралель можна простежити.
Можна простежити, тому що багато хто з людей, до яких ми звертаємося, питаючи, чи є в вашім селі столітня школа, наприклад. Вони кажуть, та то була церква, а потім школа. І це якраз помилка, тому що там ніколи не було церкви. Церква, як відомо, мала свої ознаки, оці бані. До речі, оці, те, що називають куполи, до речі, їх також радянська влада переробляла на російський манер, робила оці цибульки, а українські церкви мали інший характер. Так от, у школах оці башточки, вони могли символізувати інший храм, храм освіти, науки, просвіти. Може, в цьому була ідея Сластіона, який робив ці башточки. У них були двозаломні дахи. Може, хто пам'ятає китайські пагоди, такі подвійні, отакі були в них дахи. І дуже багато інших ознак, але, може, варто сказати справді про те, про теперішній стан. Дуже багато з них... Кілька шкіл використовують як школи. І, слава Богу, там є люди, які пам'ятають цю історію, плекають її, діти пишуть твори про Сластіона, між іншим, це ми відкрили для себе. Але дуже багато шкіл занепадницькому стані. Як помирали села, так помирали з ними і ці школи. І сьогодні буде дуже тяжко, напевно, повернути їх до життя. Але нас тішить інше. На Полтавщині і навколо, і навіть не тільки на Полтавщині,
на
у Слов'янську, скажімо так, де ми нещодавно
читала,
також
ще,
були з нашим
на Кубані
проєктом.
Є такі школи теж.
Бо там жили хто? Українці.
Ну, да.
Так от, дуже багато людей, молодих, які, до речі, кидають столицю і переїжджають жити в село із ідеєю не просто просвітництва нести там науку. Вони хочуть повернути справжній центр життя туди. От, наприклад, Оксана Олійник, наша велика подруга, яка представляє інший проєкт, називається «Живе село», вона закінчила Києво-Могилянську академію. Вона переїхала жити в Христинівку, де є наша Сластіонова школа, яка нас і познайомила, тому що ми знайшли її відео в інтернеті, і я побачила, що вона порядкує у нашій школі. Написала їй. І ця людина, чому туди поїхала? Тому що вона хоче, щоб там діти знали інтернет, англійську мову, що вона і робить, вона для них викладає. Щоб туди приїздили відомі люди, і саме там, у цій, між іншим, у стінах цієї школи, провадили для дітей навчання. І не тільки для дітей, для дорослих, які би могли вивчити справді, як користуватися інтернетом, як вивчили би, як порядкувати своєю професію. Тобто вона повертає туди це життя, яке ми тут шукаємо. З села їхали шукати в столицю. Тепер столиця переїжджає туди. Туди приїжджають американці.
А ви туди привозили от лікарів нещодавно, так?
Це
такий
не в Христинівку, це в Чорнухи.
Так.
Як відомо, це край, де народився Сковорода. Звідки він пішов і світ його не впіймав. Тобто ідеї свободи там були зароджені. І це одна з... І, до речі, саме з Чорнух почався наш проект, тому що саме чорнухинський дослідник написав якось статтю в 2009 році в газету «День» про Сластіона, про всі ці школи. Я її випадково прочитала і почала шукати ці школи. Тобто нас дуже багато пов'язує із Чорнухами.
Тобто ви популяризуєте зараз ці школи, привертаєте увагу?
Не тільки школи, а ми хочемо, от якраз те, що ви згадали, оцей прийом відомих офтальмологів у стінах Чорнухинської Сластіонової школи, це він у нас прийшов під девізом «Нове у вічному». Ми хочемо повертати туди, разом із поверненням наших пам'яток в нашу історію, повертати туди життя, новий стиль життя. Чого туди поїхали офтальмологи? Це також благодійна діяльність. Відомий професор Сергій Риков створив разом з колегами таку асоціацію дитячих офтальмологів, які благодійно допомагають там, де немає можливості звернутися до доброго лікаря, перевіритися на хорошій апаратурі, він туди приїздить. І якраз у цій поїздці нашій останній, це було в Чернухах, вони за день прийняли 226 голосів.
Голосів, я хотів, да, як в парламенті.
Так я так собі запам'ятала, бо якби це були парламентські якраз...
То було прийнято.
Так. Він сам каже, що якби в Києві він стільки прийняв, то він би вмер, наприклад, наприкінець уже робочого дня. Але це був приклад того, що як ми повинні сьогодні повернути наше життя.
Ревіталізувати ці школи. А я от думаю про державний рівень. Ви кажете, їх 50. Очевидно, що
більше.
Та? Mm-hmm. Очевидно, що частина з них справді придатна для того, щоб одразу їх фактично там, можливо, переорієнтувати під подібного роду центри. Але частина, напевно, ж зовсім в занедбаному стані, самі стіни. Чи можливо або на державному рівні виділяти кошти, або залучати кошти європейських донорів задля того, аби відновлювати?
Їх. Ви знаєте, багато їх під загрозою, тому що це, уявіть собі, столітня цегла, яка від часу не псується. На неї дуже багато охочих, щоб з них побудувати собі сарай, корівник, туалет і таке інше. Тому ці школи в багатьох місцях дуже спеціально розбирають дахи, щоб дощ їх понівечив, і тоді можна цей матеріал зібрати. У Харсіках, якраз там Чорнухи і Харсіки, вони ділять між собою, де саме народився Григорій Сковорода. І от у тих Харсіках ми чудом врятували, це потрясаючий зразок цих шкіл, тому що місцевий мародер уже вивозив звідти столітні лаги, які це дубове дерево, яке аж дзвенить від часу. Розбирав там груби. Словом, він хотів там влаштувати гараж для своїх траків, тому що він місцевий бізнесмен. Ось приблизно ось таким небезпекам в принципі, з ними зустрічається дуже багато наших таких об'єктів. Є місця, де села вже давно немає. І я хочу вам сказати, що це у мене просто це якась така метафористична картина перед очима постала, коли ми заїхали, наприклад, у Ручки. Живе абсолютно кладовище, тому що туди приїжджають люди. Вони вже давно там не живуть, вони виїхали. Можливо, вони живуть у Києві. Але вони всі приїжджають туди, кладуть квіти, рушниками прикрашають ці могили. І поряд у цьому всьому бур'яні і в кленах, які поросли вже по 2 метри, стоїть оця перлина наша, яка руйнується і немає навколо життя. І, знаєте, в цьому є картинка того, в чому ми опинилися після оцих років окупації радянської.
Скільки шкіл вже захистили? Скільки вже мають статус?
Минулого року нам вдалося уже 19 шкіл захистити. Нам зараз дуже допомагає Полтавська обласна адміністрація, експертна рада, яка
там збирається.
Тобто
місцева влада допомагає?
Вони дуже надихнулися цією нашою ідеєю, і вони не лише допомагають нам. У цьому році у план роботи обласної адміністрації внесений якраз наш проєкт.
От, знаєте, що мені стало цікаво? У 2009 році ви випадково прочитали статтю в дні якогось краєзнавця, зацікавилися, і тепер зацікавилася цим місцева влада. А 25 років вони не знали, що в них такі діаманти на їх території.
В той час я не просто прочитала цю статтю. Я тоді була депутатом Верховної Ради. І я тоді зайнялася цією темою. І я пройшла шлях до Азарова, який тоді був прем'єр-міністром, пройшла цей шлях із проханням повернути ці пам'ятки в реєстри. Мені тоді відмовили. І сьогодні минулого року я цю папку не викидала, я думала, що треба все одно, настане час. І настав час, коли ми до своєї гідності повернулися, коли ми почали відвоювати свою історію у тих, хто її приватизував, коли ми почали питати себе, хто ми є. І я цю папку витягла, і ми почали її робити. Ті ж самі люди, які були тоді, вони сьогодні дуже активізувалися і почали нам допомагати.
Скільки ще шкіл треба захистити? Скільки їх всього?
На сьогодні 53 ми виявили. Як ми виявили? Я сідала за кермо і разом із Максимом Івановим, який є моїм партнером і співавтором цього проєкту, об'їжджали всі ці території. Ми знайшли 53. Ось у цю суботу ми поїдемо ще у Лубни, де у нас буде нова презентація, і також в Лубенському районі. районі ми вже виявили 2 школи. Я вже говорила з місцевою владою, вони вже всі нас там чекають і будуть допомагати робити толоки. А толоки ми організовуємо скрізь, де бачимо такий об'єкт. Ми збираємо всіх жителів, які там живуть. Привозимо з Києва журналістів, письменників, музикантів. До нас приєдналася купа якихось просто унікальних людей по всій країні, які, виявляється, думають так само. І ми всі приїжджаємо і починаємо там прибирати, починаємо там влаштовувати двіж, як це називається, залучати туди місцевих активістів. І, до речі, місцеві активісти Лубен, вони називаються предки. Це унікальні люди, які також займаються приблизно тим самим у себе. Ми разом з ними будемо проводити цю презентацію. І ми, я думаю, що напередодні цієї акції вона буде якраз на Масляну 26 числа у Лубнах, у галереї художній. Ми відкриваємо свою фотовиставку. Прийдуть місцева інтелігенція, поети, музиканти. Там буде спеціальна акція. А перед тим ми поїдемо по Лубенщині, і у нас є ще незакриті точки, ми хочемо їх перевірити, і, можливо, карта поповниться новими об'єктами. Ми хочемо... Чому ми це робимо? Я ось іще важливе, що хочу сказати.
А в Пирятині є?
Я в Пирятинському районі, я в Білоцерківцях. Дві. Ага. Ми там уже були, і ми там будемо їх... У нас Пані є Оля архітектори, які до нас долучилися. Майстерня архітектора Бикова називається. Вони їдуть також на волонтерських началах, виміряють їх, створюють спеціальну документацію, і це їх 19 карток ми захистили. Вони поїдуть скоро в Білоцерківці, де ви запитали, і там також зроблять ці картки. Що я хотіла сказати, що цей рух раптом виявився дуже популярним, хоча ми були дуже здивовані, адже що таке якісь столітні розвалюхи і якийсь сайт, який ми завели з цього, який так і називається, якось дуже нібито непрезентабельно, школа Лохвицького земства. Він став, ну просто на очах почали рости послідовники, писати нам, присилати фотографії, згадувати, що вони там вчилися, називати людей, які там вчилися. Все це раптом виросло у такий унікальний...
Я просто раджу нашим слухачам загуглити, якщо хтось дотепер не бачив ці школи, це справді вражає. Я сам от до останнього часу не знав про це.
Поїхали з нами.
Залюбки поїду. І це справді фантастично виглядає. І не захопитися цим, напевно, що вкрай важко.
У вас була фотовиставка, так, в університеті Грінченка.
Це вона отримала постійне місце у Києві.
Тобто можна сходити подивитися?
Можна сходити, вона там зараз є. Університет до нас також приєднався, тому що один із викладачів цього університету, він із Пісок Удейських, де теж є ця школа. І він став великим ентузіастом нашого руху, навіть на власні кошти виготовив захисну дошку. І тепер у нас там є навіть публічний такий спейс, де ми можемо проводити свої заходи. Цю виставку якраз створив Макс Іванов, з яким ми оце подорожуємо. І її
ваші побратими.
Так, але цей Максим, це якраз мій співавтор в цьому проєкті. І ми якраз у Лубнах презентуємо також цю ж виставку і залишимо її в школі одній із лубенських шкіл. Нам надали приміщення і місце для постійного перебування цієї виставки, щоб люди, які там будуть, а вони там бувають, бо це єпархіальне старе училище, вони проводять екскурсії, вони всі будуть бачити цю виставку.
Спасибо.
Ну і Слов'янський, я хотіла сказати, мене просто вразив надзвичайно. Нас запросили туди через центр кризовий медіа-центр, провадить такий проєкт, який просто унікальний. Він називається «Музей відкрито на ремонт». І в рамках цього проєкту вони нас запросили, нас усі питали, при чому Луганськ до вашої Полтавщини, вашого там Чорнух, Пирятина. Так от я хочу сказати, що якраз Луганськ, не Луганськ, а Слов'янськ, і є при чому. Там також є пам'ятки. І також є приміщення, створене в українському архітектурному модерні. І місцеві активісти, там потрясаючі молоді люди. Одна Женя Калугіна, чого варта, чи Денис Бігунов. Вони борються за те, щоб в умовах, в тих, в яких вони живуть, вони борються, щоб ці пам'ятки були також захищені. Останнє, можна я скажу, чому саме важливо... Чому їх раніше ніхто не знав? Ми підняли реєстри пам'яток у себе там на Полтавщині. Так знаєте, що там було? Там були пам'ятники Леніна у всіх його проявах і реінкарнаціях. Карлу Марксу. З
кашкетиком і без.
Які завгодно. І молодий, і дідусь. Бюст. І все. Так, і погруддя, і що хочеш. А там були пам'ятники невідомим солдатам. І, до речі, це ще одна тема, яку ми хочемо у цьому проєкті також ми піднімаємо. Чому має бути пам'ятник невідомому солдатові, а не підняти і врятувати ті могили тих саме людей, які справді загинули, і вони розкидані по всьому нашому краю, щоб не носити квіти просто невідомо кому, а понести саме до тих, хто поклав своє життя. В цьому теж була така ідеологічна заковика. Приховати м'ясо, невідомий, маса, а відомі ті люди, чиї родичі досі там живуть, нащадки, вони по лісах ці пам'ятники розкидані. Це ще одна тема, наш проєкт
підняв. І це означає, що ми з вами ще побачимося і почуємося.
Так, дякую, зрозуміло, вже час закінчився.
Так, і будемо про це також говорити. Дякую, що ви нам розказали про інші заковики, які ви розкручуєте, які ви показуєте, які вас надихають і надихають уже так багато людей. Дякую, нагадаю, що ми говорили з координатором ініціативи школи Лохвицького земства, з Ольгою Герасим'юк. Пасибі.